Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom u nilqawkom għal din l-edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna b'ħassoltu se jkun l-professur Oliver Frigiri, imma qabel se naqraw silta mir-rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. Natihom risposta li l-dawk li minali jom bellaw li l-itfall jiġu bil-vapuri? U natih risposta u koll li l-dak li kien jaf l-itfall ma jiġuġ bil-vapuri? U xorta għamel kull marriet jgħamel bija? Baqat tewden b'kalma u brabja li qatt ma kienet ġarbet bħalu? Nizlet fil-parti l-aktar fonda u mbeda tal-wied. Medda art, famla ta' nofstont. B'sodda naturali dritta li l-ġub tagħha ma kienux waqfin ħafna u li kienet drat tinżilhom sewwa. Għaddit minn inħawi li ma setax tinfidhom jekk il-ħin kollu ma tofroqx it-skuk u ma titħax kienx bejn is-siġar u tkompli mixja sakemm tasal fir-rokna fejn kellha tieqaf. U d-dinbir imotti bil-ġebel u bil-ħaxix li trabba miegħu. Kien nofsu minn bl-ilma tax-xita. U kien fond ġmielu. Kienet ila taf, għaliex darba kien imbexxa aktar mis-soltu, u tefett ġebla fih, u stennieta niżla. U l-ġebla damet ma messet wiċċ l-ilma u għamlet ħoss. Kien il-post ideali. Il-ġuf li issa hi wkoll kienet teħtieġ terġa' tingħalaq fih biex teħles. Dan kien il-ġuf kbir li seta jħaddan fih li l-ġuf żgħir tagħha stess. Bdiet iċċaħlaq il-ġebel minn fuq il-ħerża tal-bir, mimlija ġarġir, u komplit iċċarrat il-ħaxix li rabbat skuk ibsin u li ma setgħux inqalgħu malajr. Kienet ilha taf li l-ħaxix ħażin jikber malajr. Il-ġebel kien tqil għaliha u weġġed. U reġet ippruvat baċċla kbira. Iżda ebda biża' li se tixref xi ħadd minn x'imkien u jara. Din id-darba kienet tassew ħielsa u setgħet tagħmel l-għażla li riedet. Ittawlet fuq il-bokka tal-bir u ħasset il-kess ħarqieqa tiela dritt tal-wiċċa. Rat id-lama miq tiegħu u ħasset li dak kien il-post moħbi mixtieq. Imbijed bizzejiet minn dik id-dinja mikxufa u magħrufa li hi ma xtaqitx tkun parti minnha aktar. Hawn kien il-post fejn ġrali kollox, qalet bejna u bejn ruha. Setgħet tiftakar kollox. Anzi, ma setgħet tinsa xejn. Xtaqet kemm xtaqet. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Filgiri, nsellimlek Oliver, u għal-darbaħan nir-ingrazzak li tinsab maħna. Rajna din is-silta u turi li jem xsibijiet li għaddu minn kull moħ naħseb kull bniedem li għaddu minn ġraja li t-niktu u jibda jaħseb fuq il-valur ta' ħajtu. Xit fisser il-ħajja għal-bniedem?
Il-ħajja għal-bniedem tisser dak li u kapaċi jasal li jifem minna. Funaħa ija setta fatti, regoli, ġrajiet, dak li ju minna mistenni bħala nis minn eżistu. Niklu nixorbu, norqdu naħdmu x'nafin. Imma meta inti għandek il-ħajja tiegħek sħiħa bħala bniedem, jibarek anki s-sens tal-mistoqsija ma' għalix, fili mux bis l-ħagġa, jek jissaqsini għalix mura xo, għanajleg biex namil s-semtija fil-soċieta u anki biex naqla x-nikol. Jema għalix t-taqla x-tikol, għax kumplement tibqa sejru dis-sistema ta' jem fl-ħarnet punt dak li nejdu l-fil-filosofija a self-evident truth, verita li minna nifisajja ovvja biex niftiem, u sekk inti ħaffirt il-sissin fil-blat font biex tibni dar. Meta bnejt dar, edha fuq sot li minn dak is-saf ma diġa fejn ninżel. U allura inti tibqa tgħid imma ta' dak is-saf x'hemm wara s-sens tal-affarijiet x'hemm, għaliex tal-għaliex, the why of why, mhux the why of what. U naħseb li dak ukoll jagħmel li bniedem letterarju, filosofiku, reliġjuż, politiku. Ħassib. Jidħol fl-istorja. Jina fl-istorja tijaj, fil-żmien, fil-post, fil-età, fil-ambjent, fil-kultura tijaj, jina nejx bħala bnidem sieħ bħal kulħadd, u bħal kulħadd nistaqsi ma għaliex. Biex il-mistoqsija ta' karriera, ta' paga, ta' stat soċjali, jew li bnidem jiżewġ jew jisqassi jibqa' ġuvni jew xebba xna fien, imma li jistaqsi mbagħad il-mistoqsija tal-gwar. Minn hemm il-qudiem mhijiex aktar ix-xjenza li tista' tweġu, ma staqsijiet li lien fili jekk jistaqsini l-ħajja x'inhi għal bniedem ngħidlek parti minnha hija dmir soċjali, xjentifiku, fiżiku, parti oħra hija mistoqsija. Jekk ma tistaqsijiex, ma tistaqsijiex ma tħossix. Jekk tħossha tħossha. Jifri m'hemmx mistoqsija ħlief il-mistoqsija. Ekko. Mhix xi ħaġa li kważi tista' timponi fuq dak li jkun. Il-bidem għaddu jħoss ma għaliex l-affarijiet għala l-ferħ, għala n-niket, għala z-żmien, għala d-batija, għala l-mewt, għala l-inġustizzi, għala s-sabieħ, kif tiftaħ warda, għala tinxef imbagħad, għala tmut. Fri, jekk twessa u tfettaħ din l-mistoqsija u din warda, inti għandek diġà taħt lenti il-mikrokosmu dinja żgħira ta' dinja l-kbira. Għaliex tal-affarijiet? Fri, mhux għaliex twildet weqra, kif twildet, għaliex teżisti. U s-sejsir minna, dik il-mistoqsija ta' għaliex, hija mistoqsija diġà reliġjuża u politika, ukoll. Poetika ġifiri tħossa li lejn mill-prova, politika ġifiri hawn, reliġjuża ġifiri li lin, ma hija mistoqsija. Ġifiri kieku tgħid li lim hija s-sentenza vera propja tal-bniedem li jekk mistoqsija li titiġej bis-silenzju. Fil-filosofija, fix-xjenza, fit-teknika x'na fien. Kollha kemm hija ħajja li tdur madwar il-mistoqsija għaliex. Għaliex wassana biex ikonna xjenza meraviljuża. Minn ivvinta teknoloġija bil-mod il-mod. Ivvinta xi ħaġa li tweġeb għaliex u kif. U kollox huwa hekk.
Oliver, f'nissilta li qrajna għandna din it-tfajla li għaddiet minn trauma f'ħajjita u itħares lura li ħajjita, tħares lejn l-istorja ta' ħajjita x'ġara minnha. Kemm importanti l-istorja għall-bniedem dak li jerġa' jmur lura u jara x'kienu nies u x'inhu mal-eruq tiegħu. Lilu x'valuri tuh. Għalix huwa importanti li nkun naf minn ġejt?
Anki jekk ma tax minn fejn ġejt Manuel, inti diġà ġejt minn x'imkien. Anki jiena ma nafx in-nisel tiegħi l-identità tiegħi, però l-identità għandi jiġifieri. Aħna sortu f'dan il-programm li distingu bejn żewġ verbi mgħulenin li tkun tafu li teżisti to be and to know. To be ma timplikax to know. Jiġifieri jekk jiena ma naf xejn fuq l-umanità, fuq kif iddur id-dinja din xorta ddur. Jekk ma nafx jiġifieri tikber jew tikol jew tixraq jew tixrob jew titbissem, xorta nixrab nikol li xogħol kbir. Ħafna drabi l-arfin ta' di minajru. Bagalja żgħira ta' kindergarten naslu sa xuħija. Però ta' min jagħmel hekk? Assolutament le, għax kien qed titlef ħafna ta' sens. Jiġifieri ħajtna hija forma ta' qatx għall-arfin, interess, iċ-ċinema jekk teżisti, it-televiżjoni jekk teżisti, programmi ta' dibattit ta' diskussjoni għalhekk jeżistu, id-dokumentari jekk jeżistu, l-aħbarijiet fuq kollox jekk jeżistu. Bidem għandu laċ biex jaraf, għax jifhem li meta jaraf, jindur kemm jaf ftit u jista' jkun jaf aktar u sa dan li ta' tiegħu gost. U qed jixaħjar naturalment.
Il-fatt li aħna ngħixu f'Malta u għandna din il-gżira mimlija storja magħrufa l-istorja tagħha. X'inhu l-importanza li aħna bħala Maltin ikunu nafu l-istorja ta' pajjiżna?
Hija għal xejn sfida psikoloġika. Tgħinna ħafna biex ikun dak ngħidula dik li ngħidula self-confidence, self-esteem, self-respect dela li trid. Rispett li nafusna. Għazmin twil kważi kważi kasbarna l-unġi għabilna, għedna u da ma kellomx biex jiftaħru, ma kellom xej, ma kellom kelma, ma kellom għodda, ma kellom kċina, ma kellom xsib. Nafu li konna ingrati ħafna, sa għazmina bħana ingrati ħafna li jmissiri ta' mietna għala fil-lum. li miċxen minnew daċċej ta' pajis, li għana bat fil-politika fil-axar seklu, tajni l-istatura kolla li għandu, kollox kif nafu, fil-livell anki kontinentali u dinji. Imma l-fatt importanti kif tgħid jew inti huwa kif tista' tibni dan kollu, kif tista'
tagħmel. Għaliex hija importanti l-istorja.
Mingħajr l-istorja mhux biss ma tafx minn fejn ġejt, ma tafx fejn int. Dak ma tafx fejn int, ma tafx fejn inti sejr, jiġri il-passat ma jeżistix jekk mhux hemm il-preżent. Preżent ma jeżistix jekk mhux hemm il-futur li għadu ma sarx passat. Ferima kollha daw stati psikiċi qosra ħafna f'ħajjitna li modi għadda. Futur ma ġiex. Sekonda tal-programm jassa. Ġifieri fil-pratika jien m'għandi xejn f'din is-sekonda li issa tiġà saret storja mill-ewwel law. U hekk nibqa' ħaj u nkompli nitkellem sir futur. Futur isir preżent u passat u x'naf jien ġifieri. Meta inti ta' dan kollu ta' fidaw ta' pajjiż, pajjiż li storja tiegħu hija qadima bħal minja tagħna mhux tagħna biss naturalment. Jekk jiena nara l-piramidi meraviljużi tal-Eġittu, jekk nara l-Sfinġi tal-Eġittu jinnaf, jekk nara Stonehenge tal-Ingilterra, jekk nara t-tempi qodma tagħna. Jekk nara xi ftit fid-dinja kollha, saliex kien ħaġa li hija reċenti li għaddiet diġà mill-epoka tagħha proba għatem m'għadix moda però saret storja. Jekk nintebaħ li dak kollu jagħtini ferħ kbir, jagħtini soddisfazzjoni ngħid jienek ma kontx kapaċi nagħmlu jien stess bidejji jew bi ħsiebi xi ħadd bħali għamlu bidejh u bi ħsiebu. Issa fil-każ ta' Malta meta hija pajjiż tant xkejken li hija gżira li hija stat, hija city state. Issa kif kienet Atene u Sparta fil-modi, jew Ruma fil-bidu. U għal modell ideali li jissuġġerixxi anki Platon fir-Repubblika tiegħu. Pajjiż żgħir huwa aħjar u ma niġġab li aktar minn pajjiż kbir. Fil-fatt qed narawlhom anki pajjiżi kbar bħall-Amerika jinqasmu partijiet. Ma tistax tnixxi pajjiż kbir ta' dak il-kobor. Pajjiżna huwa stat wieħed anki jekk nazzjoni wkoll. Allura ċokol anki vantaġġ u privileġġ. Issa fil-każ tagħna għandna gżira li għal mill-inqas 7,000 sena sa fis-sissa nafu hija kultura, hija qedem. Id-dinjità anki turistika, modernisma, postmodernità, ma tinsab fissa. Ma tinsab fina, tinsab tagħna, tinsab fil-modi tagħna. Fil-ġebra antika, fil-kelma antika, fil-kuluri antiki, fil-pittur, fil-skultura, fil-arkitettura, fid-drawiet. F'dak kollu li jirrendina qodma xjuħ, xjuħ li għandna żgħażagħ però, għax aħna razza għal kulħadd li tiġġedded. Li titwielet u tikber. Fri it-tfal tagħna, t-tfal li ġejna kalajiet għandhom id-dritt li jkollhom Malta sabiħa bħalma kellna aħna, mhux Malta li jraw fir-ritratti, u Malta li tagħtihom self-confidence, tagħtihom rispett li nfushom. Hija problema psikoloġika u soċjali u politika, mhix ambjentali. Ġifieri l-arfin ta' dinjità storika kulturali tagħna li hija kbira fiċ-ċokun tagħha, u għarfin brisq il-bniedem, brisq il-futur.
Oliver, meta nitkellmu dwar l-istorja nitkellmu dwar Malta, ħafna drabi nitkellmu dwar pajjiż, dwar nazzjon, dwar poplu, imma fil-verità Malta, meta saret Malta, mill-bidu kienet hekk nafu li hemm fl-istorja kellna ħafna tibdil, kellna ħafna ħakmiet, kellna ħafna affarijiet li għaddejna minnhom, kultant nwaħħlu fil-barrani u mhux fina għaddejna minn l-assedju u nwaħħlu fil-kavalleri għax ġejjaw. Hemm ħafna affarijiet li jorbtu ma' dan il-ġens, imma mhumiex il-ġens. Meta Malta saret ġens Malti?
Ma tista' tifhem qatt kamra jekk ma tifhimx il-kultur u l-kmamra ta' dwarha. Ma tifhimx dik il-ġabra ta' kmamar li ma dar, jekk ma tifhimx li hemm djar ukoll, li hemm triq, li hemm pjazza, li hemm raħal, li hemm belt, li hemm villaġġ, li hemm subwork, li hemm dinja. Fili ġebra tfisser ħajt, ħajt tfisser ġebel. Il-parti hija sseħ, sseħ hija l-parti. Dan il-prinċipju jekk insemmu f'moħħna, jkollna ċavetta biex nifhmu kif l-istorja ta' Malta. Malta ma tistax tifhimha waħedha. Kemm għax kienet kolonja bħal kolonji oħrajn. Kemm għax kienet żgħira allura kienet nieqsa mis-suffiċjenza tagħha stess, kellha bżonn li ħadd ieħor. Kemm għaliex ekku. L-istorja tagħna hija taħlita ta' kuntatti kbar miż-Feniċi sa' Kartaġiniżi sa' żmien sa' l-Ingliżi. Kumplament. L-aħħar taħlita tagħna hija mal-Imperu Ingliż kienet importanti ħafna din. Tatna tant dimensjoni ta' internazzjonalità, ta' interreġjonalità, għax tħallatna ma' poplu nordiku, ma' poplu li huwa imperu u l-fuq.
Aktar kultura differenti.
Eżatt. Allora, inti tkun taf kif din it-taħlita teżisti, inti tkun taf il-Maltin ta' qabilna u ta' żminna wkoll. X'għamlu biex bnew dal-pajjiż bħala stat.
Ġifieri anke f'dan il-ħakmiet, Malta kienet hemm, il-Malti kien hemm.
Malta kienet hemm, però ma kienx dik is-sens ta' fidu ġifieri nifissa fil-fema tiegħi. Kien imbagħad is-seklu 19, tintax 19 ir-romantiċiżmu, kważi kważi bil-belt morali kapitali tiegħu ħażebbuċ. illi wara l-imdina, wara l-birgu, wara l-belvaletta, għazabuċ jindika ċarja ta' ċentru. U l-għoti ta' dini ta' tal-Malti l-Unifsu, emmek il-Malti beda jibni l-Unifsu, għal-isma, jien għal-ċevejti dal affarijiet kollha, jien x'kapaċi nagħmel. Jien rajt li kissajjar, sa' kapaċi mhux fil-ċina tiegħi u nħawar xi ħaġa kif nafin, u toġiba li tal-problemati kienet iva u rnexxa.
Għaliex qed tisimha żebuġ?
Nisem għazabuċ fost l-ħrajn għalix fil-seklu 18 għandek fjoritura ta' diversi naturi. Domik il-xerri, politiku, tiġa, assis u politiku fl-istess ħin. Ħaġa li kellek tara seħ, anki binkwiet levis minn striklant u politiċi ħrajn. U minnaħal oħra, vassalli, ħassib il-luminista ta' tip Franċis u Taljan, għalek maftijem xaxkin għabezminu bċi metej sena f'Malta. Ħassib grammaturgu, kiet ta' grammatika, lessikografu, kiet hemm dizzjonarju, ġabar anke l-ilu l-idjomi, għalhekk il-bibja l-ewwel darba, fost l-ewwel l-ewlin naturalment. Jiġifieri għandek tiġà bniedem sħiħ bniedem tal-kultura, bniedem li silet mill-Franza, mill-kultura ta' Franza, dak li huwa xtaq li jara f'pajjiżu stess, kien għadu kmieni. U lura ġabar il-kliem, sema l-kliem għal kif sa niktibhom, pruva jivvinta l-alfabet, sistema x'naf jien jiġifieri. Qed jgħid dan hu pajjiż ukoll, dan huwa stat ukoll. Mbagħad ġew oħrajn xortina Dunkan nisof Karwana diġà fi żmien Franċiżi, jiġifieri għandek fjoritura tal-Maltin tal-punt kollu. Dik il-fjoritura tfisser il-Maltin bdew jintempoli bi kriterji Ewropej, bi kriterji romantiċi tas-seklu 19 kienu huma wkoll nazzjon. Għandu d-dibattitu, kwistjoni tal-lingwa, kwistjoni kostituzzjonali, kwistjoni tal-rabta tagħna mal-Afrika jew mal-Ewropa, il-twaqif tal-partiti. Il-7 ġunju, l-għati tal-Kostituzzjoni fil-28, jitħol tal-mati fil-qrati fil-edukazzjoni, l-edukazzjoni obbligatorja, un bat minn zmin għale, 28, 58 law, integration, għala proposta, indipendenza, il-Repubblika l-Helsin, malta fl-Europa, dan ma kolla, passi gbar il-poplu maltin bat għamil konsistentement fl-istess direzzjoni, benna l-Unifsu aktar u kompletament pala stat, ġifiri, il-kandek pajiz zar ħafna, id-daqs ta' gżira, ġuridikament u kostituzzjonalment u għamaruf ma' dinja kolla bħala stat għalija. Bil-bandira tiegħu, bil-lingwa tiegħu, bil-identità tiegħu, bid-drawiet tiegħu, bl-istorja tiegħu. U dak li forsi l-Malta ta' kredenzjali aktar milli fil-livell politiku kienet il-kultura tiegħu. Li meta ħnedna aħna wkoll stat neżistu, għalhekk kieku qalulna ma x'għandkom x'toffru, x'vettini għandkom. U mistietna kienu għalina x'indinu biha din il-ħaġa qalu aħna anki art turistika. Turizmu ġifieri xi ħadd jiġi jgħu jara xi ħaġa. Għalix ġawarak pala flus u jitlaq. Dal-sens, turizmu jfisser li Malta kella tiskopri anki s-sajbeħ tagħha. Dak jfisser il-kredenzjali tagħha pala stat reċenti u ma l-valuri tagħha pala storja antika.
Infakkarkom dan huwa Campus FM u tisimgħu għall-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu għandna il-professur Oliver Filġieri. Oliver, qed nitkellmu kif anke bħala Malti qed nitkellmu il-bini ta' nazzjon li qed ngħidu. U semmejt il-partiti, il-twelli tal-partiti. Il-partiti kif nafu f'Malta, sal-lum, kif kienu mil-bidu, jifirdu poplu mux jgħadu. Ġifiri għandek. Dini, il-firdija u kol parti minn nazzjoni hija parti minn xi ħaġa li lilna t-identifikana. Din il-bipolarizmu hija xi ħaġa Maltija biss jew teżisti f'ħafna affarijiet.
Hija l-qasma fit-tnejn u għandna għandna tendenza fil-kultura tal-qasma fit-tnejn hija kultura antika ħafna tiġa teżisti fi Platun, tiġa teżisti anke f'Sokratek trid, xi darba ndiskutu din biss, diġà teżisti mbagħad f'Aristotli, teżisti f'San Tumas, teżisti fil-letteratura ta' żmienha, per Andella pereżempju huwa essenzjalment sqalli Malti kważi għal daqsxejn ma twilidx Malta fil-fatt. Dan huwa l-ifless fil-fama tiegħi fil-qasma bejn art u baħar, bejn huma u aħna, bejn barranin u ġewinin, bejn ħakkima maħkumin, bejn partit u ieħor, bejn paroċċa oħra, bejn qaddis u ieħor, bejn qaddis u qaddis. Bena għat isfena għata fuq. Did-dualita hija antikisma ta' minn jiddiskutija xi darba ta' joġbok fil-programm sħiħ. U bil-kemm ikunu missejni għax hemm ħafna xi tgħid fuq. Imma dik għamletna demokratiċi u dik bniet il-parroċċi tagħna biżbuħija tagħhom, il-knejs tagħna biżbuħija tagħhom. Inti bniet knisja, sejna nurik li kapaċi nibni waħda bħal tiegħek jew isbaħ. Dik il-pika, dik il-kompetittività hija s-sigriet tal-Ewropa kollha kif saret. Kien naraw patrunaġġ ta' kif jinaf irnexxa Beethoven jew Mozart. Jew Michelangelo Raffaello jnaf, jew Tintoretto, jew min trid. Bit-Turki hemmhekk biex juri l-kapaċità jew Caravaggio. il-kavalleru dej juru li ma kapaċi jazlu laħjar ġeni ta' zminu, li bil-karavaġġaw nek, anki jekk imridem.
Għallan l-inkwiz?
Għallin, għallin pala bnidem. Imma kellu pinzel tal-ħġeb. Ja dinita, warraħ ma tja preti jina fil-mintrit. Ifri, dinideta, minu l-artist li jista jiprezenta nell-aktar. Il-Kapella Sistina, meraviglia tal-Papa Sistu, Michelangelo laqwa pittur skultur ta' zminu. Jiet jiprezenta xaħġa li għapoter, anki l-Knisja stessa għanda del-kultura ta' poter, ta' zbuħija ta' arti, ta' muzika, ta' letteratura, ta' skultura ta' pittura, arkitettura li xaħat, u Malta għamlet l-istess. Ifri, il-Maltin li ma kellhomx dar deċenti, kellhom Knisja mill-isbaħ. Malta li kemm kellhom xiklu, kienu kapaċi jimaltnu Knisja. Jew razzett, jew f'pjazza, jew eliqi, firi bil-mod il-mod, bil-modi tagħhom, kienu qed jibnu statu nazzjon.
Imma li x'kien importanti li jkunu maqsumi fit-tnejn.
Kienet il-qasma ta' tnejn fil-fema tiegħi u għadha.
L-imputatom.
L-imputatom ta' sugur. And I think I can do better ġifieri. If you say yes, I say no. You say hi, and I say hello. Dik huwa il-partiġanizmu Malti. Li meta tfetħu ftit, meta tiċċifla żaftit tiġi li huwa l-kultura. Il-bipolarità llum qed naraw f'ħafna pajjiżi, inkluża fl-Amerika. Fil-Ġermanja rajnija, fl-Ingilterra rajnija. Il-liberali konservattivi u l-laburisti. Fl-Italja san sitla ħolqu l-kelma antika ta', però ma kintx kienet intużata ta' bipolarità. Naħa u naħa, polo u polo. Fili dak li għanna ħna pala żewġ partiti, żewġ nofsijiet, kontenit aktar minn żewġ nofsijiet, għax naqsu kull xi tnej, nsew li żewġ nofsijiet ma tnej biss. Dak il-żewġ nofsijiet żewġ partiti huma 55 u x'nafin. Huma l-identità tagħna. Mediterranja, però nirrepeti mhux Mediterranja biss, huma hija anki Nordika.
Ma dan ifisser ukoll li tista' tkun Malti nofs, ġifieri ma tistax tappartieni għal Malta kollha. Trid tkun maqsum li tkollok naħar tkollok ġemp lejn xi xalek.
Inti qed tħaddet fuq il-prezz ta' xi ħaġa tajba ma l-prezz huwa xi ħaġa. Li biha tixtri xi ħaġa u tiċċaħad minn dak il-ħaġa. Ġifieri jekk insa tixtri xi ħaġa li tiswa 5 euro, inti jkollok il-ħaġa li tiswa 5 euro fil-but, għandek 5 euro
nisa
li tħallas xi ħaġa. M'hemm xejn fin naturali u b'xejn, b'xejn, anke biex tuħni f'titbati, anke biex titwieli titbati, kollox. Fidik għaliġi sa, ma nafux għalix għandu jkun hekk, però ekku. U allura, il-prezz tal-partiġanizmu, il-prezz tal-parokjalizmu, huwa il-prezz ta' pajjiżi oħrajn li jaqsmu fit-tnejn ukoll. Ja f'reġjuni u sicurament, però mhix xi ħaġa tipika ta' nabis. Ja Mediterranja u jiena nistgħu ngħid li anki umana sib anki f'reġjuni oħrajn. Però dik hija s-sigriet tagħna li bnejna tant affarijiet. Li bnejna knejjes meravigliużi. L-istruttura tat-turiżmu hija bażi tal-parokjalizmu. Turizmu jeżisti f'Malta, għax kien jeżisti l-parokjalizmu. Għax kien missieriet nagħmlu li qalu jiena qed nagħmel xi ħaġa għalija. Dur dara fuq aeroplan, Manuel, f'xi lejla ta' festa fis-sajf, meta ma tkun hemm minnija festi, u tara li għandek l-istess ħaġa fid-dlam kif jista' jkun fil-għaxija. Ħassa din qed tkun ġej fuq xi aeroplan tara li hemm tliet festi werba. Jisek għandek settlement ta' pajjiż żgħir. Dawk l-arb li twal la tra mill-bewt smar magħhom, bil-bandiera tkun għadha ma niżlitx ix-xemx, bid-dwar Kisa fil-nofs, pjazza, l-ħula, u xnafin. Kull darba li għan festa, għandek l-istess ħaġa. Issa dil-ġimgħa, issa dik il-festa għamma kien tefa. U minflokku bħalu jiexer li raħal taħdeħ, u mbagħad taħdeħ. Għandek l-istess ħaġa għal 30-50 darba li inti kemm. Firi d-distrett, il-lokal, il-raħal, il-belt. Hija biċċa minn ħaġa sħiħa. Dak jeżistu nkontu huma bħal xulxin u differenti minn xulxin.
Ir-repetizzjoni hija tajba.
Bekk spiċċa biex impenjaw li l-aħjar pitturi, skulturi, arkitetti.
Naturalment.
U dejjem fid-dawl ta' xi ħaġa Ewropea kbira, il-Barokk, u neoklassiku, u dak li ġi wara wkoll, anke rinaxximentali. Firi qatt ma konna żulati bħala gżira qatt. Kavalieri xejn ġabu magħhom anke l-kultura tal-kontinent, l-Ingliżi wkoll. Rumatik kellhom dejjem din l-alta ta' xi ħaġa li daseħ. Semmejna vassalli bridem illuminat Malti. Kien f'ħajfna Franċiż, il-Latin, Italjan, l-Ingliż u l-Malti, u l-Inglisemin. Kien bridem miftuħ. Fili Malta, għat ma kienet jissunduħali, ma l-għaf jenu jissa, għat għat. Għasa taċ tkun, għax kellek dajem ħakkima barranin fost l-ħrajn.
Dan il-.
Għak għax kienem bżon ta' navigazzjoni ta' blinu li terra, jċala. Malta bħala parti minn Italija, parti minn Sud, parti minn Reġun Sir.
Din l-idea tal-bipolarizmu li tinsemmu, għandax taqsam ħafna l-għura ma' meta nitkellmu fuq il-maħkum u dak li jaħkem, għax għanna nitkellmu fuq bipolarizmu bejnietna, ġifieri anke dak li l-maħkum kien ikun maqsum ukoll, ġifieri għandek qasma l-erba' mhux veru kważi.
Isna qed ngħidu l-partnership jinqasam, il-partners jinqasmu A u B xi drabi huma Bahar u art, Hakim maħkum, sud u nord, ta' partit jew ta' ieħor, ta' paroċew ta' oħra, ta' qadis jew ieħor. Ta' età oħra, firid polarità, il-bipolarità qasma fit-tnejn hija ta' diversi forom. Fi żminna forsi tinħass l-aktar fil-parroċċi, fil-politika.
Nord u sud ta' Malta kultant nitkellmu dwar.
Fundamentali naħseb li bgħu l-istess hemm. Però nixtaqt ngħid kien forsi li qegħdin nuru aktar maturità fi trattament ta' din id-differenza ġifier. Però nafu li qiegħda hemmhekk u tibqa' hemmhekk mhux fostna biss hemm isnet.
Jew maturità l turi wkoll il-poplu qiegħda ħares lejn forom oħrajn ta' bipolariżmu, ġifieri qiegħda ħares il-barra minnu mhux m'għalux biss magħluq fil-gżira tagħna.
Qed trid anke tqis il-Malti ta' barra Malti ta' ġewwa, Malti ta' hawn, Malti ta' Malta, Malti ta' barra. Il-Maltin ta' barra ngħidu hekk ukoll. Jifieri għandek dejjem possibilità li tara kollox fit-tnejn. Dik hija fil-fema tiegħi karatteristika li l-poplu Malti tagħtu l-identità. U l-baħar, jien sajjiet u jien baħħar. Jien bnidem ngħix fuq l-art, jien bnidem li naviga fuq il-baħar ukoll. Jien bnidem li qed fuq blata, però nħares lej blati toħrajn sqallija jien naf u Pantelleria u Sardenja u Napli u x'nafin. Dawk il-blatiet qrib tiegħi. Jifieri hija dejjem Malta li ħarset il-barra nifisha. Jeżwi l-otri, Polliker, jina anki liħor, jina u koll liħor, mux bisina jien. I am the other, I am otherness. Dik l-otherness, dik xaġa oħra, l-alterita, għamlitna dak li aħna, aħna u roħna. Issa mill-livell parokjal, sa' livell nazjonali, reġjonali, b'din id-dualità, naħseb li tifhem l-Malta kif inħadmet u saret nazzjon anki jekk hija pajjiż tant xkejk.
Grazie ħafna dak kien il-professur Oliver Friċilli l-mijaw tkellimna dwar silta li rajna minn romanz tiegħu it-tfal ġew bil-vapuri u mbagħad minnu ħarġu temi li nittama li jortuna mill-qrib. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzakom li kontu magħna u nistilinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.